Sellel nädalal kristlaskond tähistas ka ühte püha. Need kevadised kirikupühad väga mööda ei ole, seal tavaliselt ainult mõnede päevade osas tõelisega võttes. Kas teate, mis püha see oli? See oli nõda nimetud taeva minemise püha. Ja tõepoolest, 40 päeva peale hauast tõusmist toimus see selline nähtav taevasse minek. Ja selle taevamisemise püha puhul üks õde saatis mulle ja ma vaatasin, et igasugustele mitmetele vaimulikele, ka seal julges õigeusu vaimulikele, tervituse sõnumi taevaminemise püha puhul. Ja seal oli siis, ma vaatasin, nii pikk tekst oli juures. Ma mõtlesin, et ma ei vitsi seda küll läbi lugeda, aga no lasin siis silmad esimestest ridadest üle ja seal tuli midagi tuttavat ette. Ja nii ma lugesin selle taevaminemise püha läkituse siis läbi ja millegi pärast, kuigi oleks võinud ju jutlust öelda mitmesugust, aga ma tahtsin seda siis kogudusele ka ette lugeda. Ja nii ma seda teen siis. Kuulakem siis. Oma isa ja teie isa juurde. Oli saabunud aeg, mil Kristus pidi minema oma isa juurde. Jumaliku võitjana valmistus ta pöörduma tagasi taevastesse õuedesse. Enne surma oli ta öelnud oma isale, ma olen lõpetanud oma töö, mille sa oled mulle andnud teha. Pärast ülestõusmist jäi Jeesus veel lühikeseks ajaks maa peale liikuma siin, nagu teame, et jüngrid võiksid teda ülestõusnuna näha. Nüüd on tulnud aeg lahkuda. Ta oli tõestanud, et ta on elav õnnistegija. Jüngritel ei tarvitsenud enam mõelda tema hauale. Nad võisid nüüdsest seostada teda taevaga. Oma taeva minemise paigaks valis Jeesus koha, kus ta oli sageli inimeste keskel elades viibinud. Seda au ei pälvinud Siioni mägi Taaveti linnas ega ka Mooria mägi, kus asus tempel. Seal oli Kristust pilgatud. Jeesus oli väsimuse ja südamevaluga läinud ikka otsima puhkust õlimäelt. Kui püha Jumala au pilv oli lahkunud esimesest templist, oli Jumala au peatunud idapoolsel mäel, justkui soovimata jätta Jumalast valitud linna. Kristuski seisis õlimäel, vaadates igatseva südamega Jeruusalemma poole. Õlimäe puudesalud ja kurud olid näinud Kristuse palveid ja pisaraid. Selle mäe järsakud olid kajanud rahvahulga võiduhõisetest, kes kuulutas ta kuningaks. Õlimäe nõlval Laatsaruse juures Betaanias oli ta tundnud end koduselt. Ketsemane aias mäejalamil oli Jeesus palvetanud ja kohutavat võitlust võidelnud. Sellelt mäelt soovis ta minna taevasse. Sellel mäel seisab ta siis, kui ta tuleb tagasi. Ta seisab siis õlimäel mitte enam valude mehena, vaid võiduka au kuningana ning heebrelaste halleluujatega segunevad paganate hosiannad. Kogu tohutu lunastatute hulk rõkatab hüüdeks. Kroonige teda kõikide kuningaks. Nii asus Jeesus 11 jüngri saatel teele õlimäele. Paljud silmitsesid üllatunult väikes salka, kes sammus välja Jeruusalema väravast. Seal kõndis mees, keda ülemad alles mõned nädalad tagasi olid hukka mõistnud ja risti lüüa lastnud. Jüngrid ei teadnud, et see oli nende viimane ühine teekond. Jeesus kordas neile kogu tee jooksul möödunud aastatel antud õpetusi. Kui nad lähenesid Ketsemanile, peatusid nad meenutama kohutava võitluse ööõppetunde. Nad nägid sama viinapuud, mille abil Jeesus oli toona kujutanud koguduse sidet isaga. Jeesus kordas öeldut. Kõik tema ümber meenutas vastamata jäetud armastust. Isegi jüngrid, kes olid tema südamele nii kallid, olid ta alanduse tunnil maha jätnud. Kristuse elurännak siin maailmas oli kestnud 33 aastat. Ta oli talunud põlgust, solvanguid ja teotust. Ta hüljati ja löödi risti. Kas ta nüüd katkestab kaastunde ja armastuse oma tänamatu rahva vastu? Kas ei keskene tema kiindumus sinna, kus teda hinnatakse ja kus patuta inglid on ootel täitma tema korraldusi? Ei. Ta tõotas armsatele. Vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajast otsani. Jõudnud Õlimäe sellele nõlvakule, mis jäi Betaania poolele, Jeesus peatus ja jüngrid kogunesid tema ümber. Tema näolt säras valgus, kui ta vaatas neile hellalt otsa. Ta ei noominud neid eksimuste ja vigade pärast. Sügavalt hellust väljendavad sõnad olid viimased, mida nad Issanda huulilt kuulsid. Käed õnnistuseks välja sirutatud, just kui märk kaitsvast hoolitsusest, kerkis ta aeglaselt nende keskelt üles. Teda tõmbas jõud, mis oli tugevam kui ükski maine külge tõmbe jõud. Jüngri jälgisid ainiti oma ülespoole tõusvat Issandat. Lõpuks varjas särav pilv ta nende silme eest. Läbi inglite laulu kandusid allseisjate kõrvusõnad. Vaata, ma olen iga päev teie juures maailma ajast otsani. Sellal, kui jüngrid ikka veel ülespoole vaatasid, kõnetas neid meeldiv hääl. Pöördunud ümber nägid nad kaht inglit inimeste kujul, kes ütlesid, Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate üles taeva poole? See Jeesus, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel, kui te nägite teda taevasse minevat. Need inglid kuulusid salka, kes oli moodustanud särava pilve, et saata Jeesus tema taevasesse koju. Just need kaks olid tulnud Kristuse haua juurde tema ülestõusmisel ning olid olnud koos temaga kogu tema maapealse elu. Kogu taevas oli igatsusega oodanud hetke, mil ta viimaks lahkub siit patuneedusest rikutud maalt. Nüüd oli tulnud aeg, mil taevased olevused said vastu võtta oma kuninga. Kindlasti oleksid ka need kaks inglit soovinud olla teiste hulgas Jeesust tervitamas, kuid kaastundest ja armastusest siia maailma maha jääjate vastu jäid nemadki siia. Eks nad kõik ole teenijad vaimud läkitatud abistama neid, kes õndsuse pärivad, Heebrea 1.14. Kristus oli tõusnud taevasse inimese kujul. Jüngrid olid näinud, kuidas pilv ta peitis. See sama Jeesus, kellega koos nad olid kõndinud, vestelnud ja palvetanud, kes oli nendega leiba murdnud, nendega paadis lainetel kiikunud ja mõned viivud tagasi koos nendega järsku radapidi Õlimäele tõusnud, oli nüüd läinud isa juurde troonile. Ja inglid olid kinnitanud neile, et see sama Jeesus, keda nad olid näinud üles taevasse minevat, tuleb sama kombel tagasi, nagu ta oli üles läinud. Ta tuleb pilvedega ja kõik silmada saavad teda näha, sest et Issand ise tuleb taevast alla sõja hüüuga, peaengli hääle ning Jumala pasunaga ja Kristuses surnud tõusevad üles. Kui inimese poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma aujärjele. Ta on kõik piibli tekstid. Siis täitub Issanda tõotus jüngritele. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus mina olen. Jüngritel oli tõesti põhjust rõõmustada Issanda tagasi tuleku lootuses. Kui jüngrid tagasi läksid, vaatas rahvas neid imestusega. Pärast Kristuse hukka mõistmist ja risti löömist oleksid jüngrid pidanud olema rõhutud ja häbistatud. Vaenlased lootsid näha nende näol kurbust ja lüüa saames meeleolu, kuid nüüd nad lausa särasid õnnest. Nad ei leinanud pettetud lootusi, vaid kiitsid ja tänasid Jumalat. Rõõmuga jutustasid nad imeväärset lugu Kristuse üles tõusmisest ja taeva minemisest ning paljud võtsid selle omaks. Jüngrid ei olnud enam ebakindlad tuleviku suhtes. Nad teadsid, et Jeesus oli taevas ja et tema poole hoid on alati nendega. Nad teadsid, et neil oli sõber Jumala trooni juures ning nad põlesid innust esitada oma palved isale Jeesuse nimel. Sügavas aukartuses kummardasid nad palvesse, korrates Jeesuse kinnitust. Tõesti, ma ütlen teile, et mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Tänin ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, siis te saate, et teie rõõm võiks olla täielik. Nad tõstsid oma usu käed üha kõrgemale täis kindlust. Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes meie eest palub. Roomlastele 8.34. Neli pühipäeval sai nende rõõm täielikuks trööst ja tulekust, nii nagu Kristus oli tõotanud. Kogu taevas ootas, et tervitada õnnistegijat taevastes õuedes. Taevasse tõustes näitas Kristus teed tema üles tõusmisel vabastatud vangidele. Neile järgnesid inimhulgad, kes laulsid kiitust ja ülistust. Kui taevane eskord ligines Jumala linnale, hüüdsid Kristus saatvad inglid. Te väravad, tõstke oma pead üles ja te igavesed uksed saage kõrgeks, et saaks sisse tulla aukuningas. Vahipostil olijad vastasid rõõmsalt, kes on see aukuningas? Nad küsisid nii selleks, et kuulda vastuseks ülistuslaulu. See on Jehova, tugev ja vägev Jehova, vägev sõjas. Te väravad, tõstke oma pead üles ja te igavesed uksed saage kõrgeks, et saaks sisse tulla aukuningas. Jälle kõlas küsimus, kes on see aukuningas, sest inglid ei väsi iialgi kuulmast ülistust tema nimele. Saatvad inglid vastasid, Jehova Sebaot, see on aukuningas. Laul 24 on see prohvetlik sõnum antud. Siis avati Jumala linna väravad pärani ning inglite hulgad astusid muusikalide saatel linna. Trooni ümber on tõotuse vikerkaar. Seal seisavad keerubid ja seerovid. Ingli hulkade juhid, Jumala lapsed, kõikide langemate maailmade elanik, esindajad on kogunenud trooni saali. Taevane nõukogu, kelle ees Lutsifer Jumalat ja tema poega süüdistas, on tulnud tervitama lunastajat. Nad soovivad pühitseda tema võitu ja austada oma kuningat. Kui Kristus teeb tagasi hoidva käe viipe, veel mitte. Ta ei võta veel vastu aukrooni ja kuningliku rüüd. Enne astub ta isa ette, ta näitab oma haavatud pead, oma läbi pistetud külge, naeltest rebitud jalgu. Ta tõstab oma käed, kus on lahava armid. Need on tema võidumärgid. Ta esitab Jumalale ka uudse viljavihu. Temaga koos üles äratatud inimesed, kes esindavad Jeesuse teisel tulemisel haudadest välja tulevaid suuri hulki. Ta astub isa ette, kes tunneb rõõmu iga meelt parandava patuse üle. Ta rõõmustab nende üle lauldes. Enne kui maailmal alus pandi, olid isa ja poeg leppinud kokku inimese lunastamises, juhul kui saatan inimese võidab. Isa ja poeg olid ühendanud käed pühalikus tõotuses, et Kristus saab käemeheks inimkonna eest. Selle leppe on Kristus nüüd täitnud. Kui ta ristil hüüdis, see on lõpetatud, ütles ta seda isale. Nüüd lausub Kristus, isa, see on lõpetatud. Ma olen teinud sinu tahtmist, mu Jumal, ma olen lunastustöö teostanud. Kui sinu õiglus on rahuldatud, siis ma tahan, et kus mina olen, ka nemad oleksid minu juures, keda sa mul oled annud. Johannes evangeeliumist tsitaadid. Jumal vastab, et õiglus on rahuldatud, saatan on võidetud. Kristuse töötavad ja võitlevad sõbrad siin maa peal on vastu võetud armastatus. Taevast inglite ja langemata maailmade esindajate ees on nad õigeks kuulutatud. Seal, kus Kristus on, peab olema ka tema kogudus. Heldus ja tõde saavad üksteisega kokku. Õigluse rahu annavad üksteisele suud. Isa põimib käed poja ümber ja lausub, kõik Jumala inglid kummardagu teda. Kirjeldamatu rõõmuga tunnistavad valitsejad, vürstid ja võimud eluvürsti ülemvalitsust. Ingli hulgad kummardavad tema ette silmile maha ja taevasaalides kaigub rõõmuhüüd. Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja rammu ja au ja austust ja kiitust. Ilmutuse 5.12. Võidulaulud segunuvad inglite kannelde helidega ning kogu taevas on tulvil rõõmu ja tänu. Armastus on võitnud. kadunu on leitud, kogu taevas eliseb ülistusest, sellele, kes istub aujärjel ja tallele, olgu kiitus ja au ja austus ja vägi ajastute nii. Sellest taevasest rõõmupeost kandub meieni siin maa peal Kristuse imepäraste sõnade kaja. Mina lähen üles oma isa ja teie isa juurde ja oma jumala ja teie jumala juurde. Johannese 20.17. Taevane ja maa peale perekond on üks. Meie pärast läks meie issand üles ja tegutseb meie heaks. Selle pärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest. No kas oli pikk tervituse tekst natukene, et sõnumiga edasi saata? Kas tuli see lugu teile tuttav ette? Aga kas te teate, kus see kirjas on? Siin oli ilmutuse raamatut ja kõiki muud siteeritud. Ma loodan, et mõned on teist lugenud, aga muidugi kõik ei jää ju küll meelde, aga vaadake seda raamatut. Ajastute igatsus, see on viimane peatükk selles raamatus. See viimane peatükk on see taevaminemise püha. Ja ma tõesti vaimustusin taas nendest mõtetest, mis siin oli kirja pandud ja otsustasin, et siis oma sõnade asemel loen siit need, mis ma usun ka olevat inspireeritud. Ja on tõesti nii elustavalt ja innustavalt ritta pandud. Samas ütlen, et huvitaval kombel ma lugesin, et seal üks tulegi meelde see firma, kes propageeris teatud üteldes nii, et teaduslikke raamatuid. Ja ma siis vaatasin, et nad olid alla hindlusega ja tellisin mõningad neist. Ja ühe pealkiri intrigeeris mind just väga sellepärast, et homme on meil üks temaatiline selline, kuidas ütelda, kogunimene või õppekord seal noorematele ja vanematele Tallinnas, kus räägime okkultismist ja selle rollist. Ja üks raamat kandiski seal pealkirja surematus. Ma jõudsin seda raamatut ka sirvida ja isegi siin joonida mõned kohad. Ja kui ma alguses lugesin mõned kohad, siis mõtlesin, et ma ei tea, see oli vist nii alla innatud, et kas äkki polnud midagi 3 euroga või et ma viskan selle ahju. Et see mees on nii kauge arusaamisest, olgu küll, et ta maises mõttes on teadlane ja tark mees. Aga siiski viskasin veel pilku siia sinna ja mõtlesin, et ka teisiti mõtlejatest peab ühteist kõrva taha panema. Ja siin tagant kaanepealt loen, et teine religiooni antropoloog kirjutab selle raamatu kohta, et seal on, et siin need surematusega toime tulemiseks on inimesed kogu aeg püüdnud vaeva näha. Ja need viisid on kokku võetavad 4 suurde surematuse narratiivi. 4 kujutlusse selle kohta, kuidas surma oleks võimalik võita. Esimese narratiivi moodustavad lood, milles otsitakse 5 eluea lõpmatuseni pikendamiseks. Tähendab, et siin räägib ka sellest, kuidas teadlased teevad juba selle nimel tööd, et lõpuks kuidagi saavutada mingisuguste nippidega see, et inimese nagu identiteete kaug ära, et ta ei jääbki siia eksisteerima. Teise narratiivi keskmes on idee kehalise ülestõusmise võimalikkusest, sellest, millest me just praegu lugesime ennem ja mida me usume. Kolmandas narratiivis loodetakse surma vastu rohtu leida hinge ideest, mis peaks keha hävingust puutumata jääma. Tähendab, see on see suremata hing, mida nii palju kasutatakse ka kristlaste seas ja seda sõnapaari ei leia piiblist mitte ühestki kohast. Neljanda narratiivi eesmärgiks on surematust leida teiste mälestustes või kollektiivi edasi püsimises. raamatut läbib eluterve skepsis kõigi nelja narratiivi suhtes. Eluterve skepsis. Tähendab, üks uskmatu mees tahab olla ühtaegu skeptik ja ühtaegu siis ka nii nagu elurõõmus. Ja argumendid selle skeptise toetuseks tulenevad nii teaduslikust kui ka filosoofilistest kaalutustest. Lõpuks tutvustab autor ka viiendat alternatiivset narratiivi, milles küll usk surematusesse on igas käsitletud mõttes hüljatud, kuid mis peaks aitama siiski surma tõsiasjale vastu astuda. Nii et sööge, jooge ja olge rõõmsed, nii kui nii tuleb surm varsti. Ja, aga samas isegi kui see teadlaseks peetud autor leiab vanast testamendist ka Saalomoni sõnadest selliseid mõtteid umbes nii, et tundke sellest elust rõõmu ja varsti tuleb nii kui nii surm ja kõik siin maailmas on tühine ja umbes nii nagu enda filosoofile nagu kinnitust. Aga samas kogu see lugu näitab, et inimkond läbi erinevate igasuguste uskude, religioonide ja süsteemide on kogu aeg tegelenud selle surematuse küsimusega ja see on kogu aeg hinge peal. Ja ma mõtlesin ka, et näed, mees loe põhjalikult Vana Testamenti, see sama Saalomon, keda sa arvad, et kes on rahuldunud ainult selle eluga lõpuks, see sama Saalomon kogu ja kirjas kirjutab, et kõik on ta omal ajal hästi teinud. Ta on nende südamesse pannud ka igaviku, ilma, et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. Ja kui me vaatame asja nüüd teise külje pealt, siis näemegi, et tõepoolest, kui kõikidel rahvastel, kõikidel nendel religioonidel, mis on, on see surematuse motiiv kogu aeg päevakorras. Loomulikult, pühakiri ütleb, et Jumal on selle surematuse igatsuse ja mõtte inimesse pannud. Jumal on inimese sellisena loonud, ta on üldse loonud meid selliseks, et me ei peakski ära surema. Patupalk ehk tagajärg on surm. Siin muidugi autor tegeleb nende probleemidega, et kuidas siis ikkagi noh, et just kõige raskem variant on see, et see kehaline üles tõusmine, et kuidas see ikka saab olla. Üldse ma vaatan, et ta, ütleks narrikene, on pannud selle kristluse põhiideoloogia rajajaks mitte Jeesuse, vaid Pauluse. Et Paulus on selle asjaga lagedale tulnud ja see on tollaaegses Kreeka-Rooma maailmas kõvasti laineid löönud ja kuna ta ütleb, et see on peatselt kohe sündimas, näe, Kristus tõusis üles ja me ka kohe peatselt tõuseme üles, et mõni tekst jätabki siukse mulje, et Paulus ütleb, et meie, kes me üle jääme, elame ja üle jääme Kristuse tulemiseni ja et kistakse koos nendeg üles taevasse. Samas teised tekstid Paulusele ütlevad, et selgelt, et no, et ärge nüüd väga kiirustage, et sellen on ikka aegales. Siin tuleb enne suur Kristuse vastane kõigi oma võimude ja mõjudega kristliku maailma. Ja nii ta ongi. Aga väga huvitav siiski just ma vaatasin selle raamatu juures, selle autori mõttekäigus oligi see, et ta kirjeldab, et algkristlus esimestel sajanditel uskus kehalist ülestõusmist ja kuna et piiblis ei ole mingisugust juttu sellisest hingesurematusest. Selle kehalise ülestõusmisega oli ka, ma mäletan, et umbes sarnane mõttekäik nagu siingi läbi käis, et sõjaväeteenistus mul üks seersant küsis, et noh, et kui sa usud ülestõusmist, et noh, aga inimesed on ära mädanenud, mõned on ära põletatud, noh, et kuidas Jumal su jubid nüüd kokku saab pandud ja kus ta need võtab. Ja ei, need võivad olla teistest inimestest läbi käinud ja loomadest ja kõigest. Kui mina saaksin oma detailid praegu nii nagu ära nummerdada, ütleda, need on minu tükid. Aga ma taipasin talle juba siis ütelda, et aga meil toimub ju aine vahetus. Et kui ma praegu isegi oma detailid kõik ära nummerdaks, siis lähevad teatud arv aastaid mööda ja mul pole ühtegi seda juppi sees, mis kunagi oli. Ja ma olen ikka see sama. Ja üle kõige ja, on Jumal, looja. Ja siis see raamat autor kõige oma ütleks rumaluse või uskmatuse juures. Uskmatus teebki rumalaks, üks kõik kui kõvad need teaduslikud kraadid on. Ta siiski märgib ka mõned tõsi asjad täitsa õigesti ära, no ajaloolistele faktidele tagasi vaadates, kuidas kristlik maailm võttis vastu selle hinge surematuse õpetuse, mis Kreeka filosoofiast kohe tuli, kui see sai selliseks üldriiklikuks usundiks kristlus. Ja nad olid ennem uskunud seda, no nagu seda surematust, et kuna nad ei, inimene tavaliselt ei suuda ja ei uskuda just seda kehalist üles tõusmist, et see sama inimene tõuseb üles, et siis jah, et peab ju mingi asi ikka alles jääma, mingi osa, kes kogu aeg ikka igavesti on ja siis ta kirjeldabki, et kuidas see kristlus võttis vastu selle hinge surematuse õpetuse ja kuidas ta kinnitas selle neljandal sajandil, siis juba vist oli neljandal sajandil juba hakkas. Ja nii see edasi läks. Et selles asjas vaatasin, et see jutt oli täitsa õige. Ja. Aga mis nendes kõikides asjas siis viga on? Viga on selles, et inimesed püüavad kõik oma mõistuse piires ära lahendada. Ja ta ei suuda mõista, kuidas inimene ikka samadest juppidest kokku pandaks ja kui ei ole samad jupid, siis kuidas saab see sama inimene. Aga kordan veel kord, et Jumal on pannud, kõik on tamal ajal hästi teinud, ta on nende südamesse pannud ka igaviku, omet ilma, et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. Kõik see inimmõtete virvar jookseb ummikusse täitsa loomulikult, kui nad ei usu loojat Jumalat. Kui oleksid inimesed kõik need sajandid hingamispäeviti kokku tulnud ja tuletanud hingamispäevadel meelde, miks Jumal selle päeva pühitses ja õnnistes, et me tuletame meelde, et Jumal on 7 päevaga loonud taeva ja maa, ja kõik, mis seal sees on, Jumal, kes tegi ei millestki selle maailma, tema on kõigeks suuteline. Ja mingisuguste teaduslike nippidega ei saagi seda tõestada, kuidas Jumal oma sõnad ja tõotused täide viib. Selles mõttes nad jooksevad oma mõtetega paratamatult ummikusse. Nii ka selle surematuse raamatus. Ja ma mõtlesin, kui erinev oli just see selle peatükiga, mis ma lugesin raamatust ajastute igatsus. Me usume Jumalasse, mitte inimeste tarkusse. Ja see Jumal ütles tõepoolest siin inimesena maa peal meie keskel olles enda ümber olevatele jüngritele, loen Johannese 14. peatüki algusest, Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile öelnud? Ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen. Johannese 14, esimesed 3 salmi. Nii et siin ei ole mingisugusest juttugi sellest paraku, mida kahjuks küll ustlikud inimesed, vahel tõsi ustlikud siirad inimesed, ei ole selle põhjal nagu pahaks panna või hukka mõista, kui nad on seda niivisi õppinud ja uskunud küll. Aga pangu nad piiblist tähele, ei ole nad kuskil taevasega, põrgusega, puhastust tules rääkimata, vaid Jeesus ütleb, kui ma tulen, olen teil asemed valmistunud, siis ma tulen ja võtan teid. kui me oleksime need päästetud hinged juba taevas ennem, no mida ta siit võtma tuleb siis? Peoteid mulde või? Milleks seda vaja on? Kui see isik on kogu aeg alles? Jumal, Jeesus ütles, et magab. Latsaruse koht, et ta magab. Me jääme magama. Me ei tea midagi. Kui üles ärkame, siis on uus hommik. Tuletades meelde Jeesuse taevaminekut, ta ühtlasi, nagu käsebki ja palubki meil meelde tuletada, et tuleb päev, tuleb üks võimas rõõmuhõiseti ja Jumala pasunaga öeldud hääl, mil kõik, kes on haudades, tõusevad ja kes on teinud head elu üles tõusmiseks. Ja muidugi pühakiri räägib ka paraku teisest üles tõusmisest, milles mujal ütleb, et see tuleb 1000 aastat hiljem, kes on halba teinud hukkamõistmise üles tõusmiseks. Taevasse minek, millest lugesime, kui Jeesus läks, me ootame ka seda. Me ootame, et tema tõotus järele uusi taevad ja uut maad, kus õigus elab. Ja Jumal kinnitagu meid. Me teame kogemuste varal, palmete kuulmise varal, prohveti kuulutuste täitmise varal, mis on läbi sajandite ja aastat tuhandete läbi täitunud, mida kahjuks selle raamatu küll teadlasest autor ei tea midagi. Meil on nii teadmine kui kogemus. Me teame, kellesse me usume. Ja me ootame seda üles tõusmise hommikut, kui meie ka läheme sinna, kus tema on. Jumal kinnitagu meid selles ootuses. Tänuliku meelega mõeldes sellele. Jeesuse nimel. Aamen.
Thank you.
kallis taeva isa. Südamest täname sind selle juba hiliskevadise hingamispäeva hommiku eest. Nendele, kellele oled annud tervist jõudu tulla ja palun sinu kätte ka need kallid, kes ei ole saanud tulla kas tervislikel või muudel põhjustel, kõrvaldaga need sisemised takistused, mis mõningatel on, et sinu pere tunneks ennast jälle ühtsena. Palume taevaisa sinu kätte kõik, kui me siit tagant otsast ette poole, et Marek palub eest palvet, et see kohtumine nende paari mehega mõjutaks neid õiges suunas. Issand, sest sina tõesti, nagu me täna laulsimegi, armastad kõiki inimesi ja tahad kõiki tõmmata. Me täname taevaisa, et on igas ka adventkoguduses palvelet täna uksed lahti ja inimesed kogunenud su sõna ümber õnnistanid kõikjal. Aga lisaks sellele palume sinu ette veel neid kaks telki Keiles, kus linna rahvas käib ja vaatab ja uudistab, et nad leiaksid ka selle telgikese ja avastaksid seal head sõnumit, lootusrikas sõnumit kandvaid raamatud, mis neile pakutakse ja muud. Ja samuti Lasnamäel, kus põhiliselt küll niikuinii on suurel osalt venekeelne elanikkond, aga et ka nemad kuuleksid evangeeliumi. Õnnista selle pärast vendi ja õdesid, kes seal on ettevalmistusi teinud ja pingutavad, et see leek võiks tõesti tõusta kõrgemale ja paista inimesteni. Täname taevaisa, et sa kuuled meie palve, et vendid siin ka alati mälestab kedagi oma sõpradest. Ilmselt on ta neil palju olnud, kas ta oli Robert või... Ja, aga meil on palju sõpru, keda tahame sinu ette kanda, et nad annaksid sinu vaimu mõjule järele ja tuleksid sinu ligi. Aga kui ma mõtlen ka sellele, et me kallis õde Silva ei saanud meil täna laulu saata, aga tahame ka koos tema pärast tänupalvet teha, et üks väike pojakene vist oli ja jälle maailma sündinud, et ta kasvaks terve ja tugevana ja tema kristlastest vanemad kasvataksid teda ka sinu tundmises ja sinu armastuses. Ja et nad kõik võiksid koos jälle varsti siin olla sinu kojas. Me täname Jumal, et sa meid kõik armastad ja ka täna oled meie keskel. Ja kuuled neid palved, mida esitati ja mida ka võib-olla nimetamata jäid, ka mis südametes on. Tänu sulle, Jeesuse nimel, aamen.